Qalampirdan gapiramiz. Samarqandda kelin uksus kislotasini ichib o'z joniga qasd qilgani holat yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov xabar berdi. Qayd etilishicha 29 yoshli ayol uksus kislotasidan zaharlanib vafot etganligi holati yuzasidan Jinoyat kodeksining 103 moddasi o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 24 iyun kuni Samarqand shahri Bog'bonlar mahallasi Yangiravod ko'chasida yashovchi 1993 yilda tug'ilgan NM uksus kislotasidan o'tkir zaharlanish tashxisi bilan tez tibbiy yordam Samarqand filiali xirurgiya bo'limiga yotqizilgan. 27 iyun kuni esa NMga ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan jonlantirish bo'limida vafot etgan. Marhuma NMning o'limi sababini aniqlash maqsadida sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.